Днеска искам да си поговорим за мъдростта и за знанието. За това, че това са две неща, които могат да бъдат заедно, а могат, човек може да ги има и двете, може да има само едното или само другото. Защото много често ние разсъждаваме, че когато човек знае много, той вероятно е много мъдър. Само, че това не винаги е вярно. Понякога път човек е мъдър, дори и без да знае много. Така че знанието не е задължително условие за мъдростта. Когато обаче двете са на лице, тогава благодата е най-голяма. И ще разберем как така ние можем да ги видим едновременно и двете. Но първо ще прочетем от първо послание към Коринтяните, 12 глава, 7 и 8 стих, където пише така. А на всеки, това е първо Коринтяни, 12 глава, а на всеки се дава проявлението на духа за обща полза. Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание чрез същия дух. Тук Павел говори за това, че има дарби в духа, неща, които Господ дава. Тоест, човек може да има някаква собствена мъдрост, обаче когато... Слава на Бога! Когато Господ въвежда мъдростта и знанието в църквата, той не използва човешката мъдрост и човешкото знание. За това ще говорим малко по-нататък също. И на всичко отгоре той дава по някой път на един човек да има мъдрост, а на друг в църквата да има знание, с което да помага на другите, които го няма. И вижте, единия говори. И като говори, той говори с мъдрост. А другия като говори, говори с знание. И това са две различни. И той казва, но единия дава едно, на другия дава друго. И ние днес искам просто да ги разгледаме тези неща, защо са различни и какво Господ е назначил в... защо Господ е постановил така да бъдат нещата. Сега ще отворим всички заедно на книга Притчи. Да прочетем как тя започва. Това е първа глава на книга Притчи от 1 до 7 стих. И така, притчи на Давидовия син Соломон, Израилев цар, записани, за да познае някой мъдрост и поука. И той казва за какво е написал цялата тая книга, цар Соломон. Той е написал, за да може човек да стане мъдър, да познае мъдростта, за да разбере благоразумни думи, за да приеме поука за мъдро постъпване в правда, съдба и справедливост, за да се даде остроумие на простите, знание и разсъждение на младежа, за да слушат мъдрия и да стане по-мъдър, и за да достигне разумния здрави начала, за да се разбират притча и иносказание, изреченията на мъдрите и гатанките им. Страх от Господа е начало на мъдростта, но безумният презира мъдростта и поуката. И така, страх от Господа е начало на мъдростта. И това, този стих той се повтаря на някои места в Библията, на някои места само в книга Притчи. Този стих го има също и в Псалмите. Има го и в книга Йов. И така че ние можем със сигурност да смятаме, че това не е някакво изказание, а това е нещо, което Господ наистина иска ние да запомним. Знаем, че когато човек започне да се бои от Бога, да внимава в живота си за това какво Господ иска и как Господ е наредил нещата и кой как трябва да бъде, тогава той започва да помъдрява, започва да придобива мъдрост. И така, ако човек наистина се стреми към мъдростта, ако иска да разбере нещата, ако иска да има мъдро постъпване в правда, в съдба и в справедливост, той трябва да потърси Бога и трябва да потърси да изпълнява волята му, за да може тази мъдрост да дойде в него и той да стане мъдър. И така. Исках, имам един, днеска Полик гледа, че съм взел тълковния речник българския, чета нещо и вика, това пък за какво ти е? Аз исках да намеря какво е значението на думата мъдрост и на думата знание, обаче се оказа, че този речник, който аз го имам, ние го имаме вкъщи, той не дава така, не обяснява смисъла на думата, а само дава някакви генерални насоки, какво означава, нали, смисъл. И на английски в Уебстър, Мириам Уебстър речника, имаше много по-така прости и конкретни неща, но това, което аз успях да напиша тук е, че мъдростта е способността да се разбират скритите особености, скритите качества на нещата, да се изявяват тези неща, а също така се разбира какви са зависимости, са взаимовръзките между отделните неща. Нали? Ако едно нещо е станало, защо е станало или какво ще стане след това, човек да разбира как всъщност се случват нещата, т.е. разбирането на същината на нещата и постъпването и съобразяването с това разбиране, всъщност е една мъдрост. А знанието е просто познание на фактите, на това, което трябва да се знае. Нали? И така мъдростта, тя вижда, в кавички, вижда и напред, вижда и назад. Нали? Този, който е мъдър, чрез това, което разбира, чрез това, което вижда, това, което му се случва, той може да каже какво вероятно ще стане. Какви ще бъдат последствията на нещо, което се случва днес. А може също да каже какво се е случило преди време, което е причина за това, което днес става. Нали? Без да е бил там, без да е присъствал, той казва, това нещо се случи, защото така и така. Нали? Това е мъдрост на човек, който разбира нещата, нали? Причината и смисъла на това, което става. Докато знанието е просто познаване на самите факти. Например, ние когато прочетем цялата Библия, ние се увеличаваме в знание. Нали? Ние разбираме много неща, които ги пише в Библията. Нашето знание, познаването на това, което пише в Словото, се увеличава. Но нашето разбиране на нещата може да не се е увеличило много. Ние можем да се отметнем в някакво криво разбиране на това, което Господ говори на човека и така да обясняваме неща, които не са верни, въпреки че четеме същата Библия, както и някой друг. За мъдростта от Бога, понеже онзи стих, който четохме преди малко, казва, че началото на мъдростта е страхът от Бога, тези две неща ни казват, че ако аз чета Библията, но нямам страх от Бога, ако не търся да се покорявам на Бога, моята мъдрост няма да бъде тази, която, за която говори Господ, която е от Него. И всъщност моята мъдрост няма да даде този плод, който Господ иска. Аз трябва да започна да се страхувам от Бога, аз трябва да започна да търся Божията воля, за да може моята мъдрост да доведе до това аз наистина да бъда мъдър според Божието разбиране за тия неща. Това дали искаш да се покоряваш на Бога е искаш или не искаш. Това дали ги разбираш нещата зависи от Бога. Но ти си този, който казваш аз искам да бъде Божията воля или аз не искам да бъде Божията воля. Това е твоята воля. Така че от нас зависи. Така, от тебе зависи дали ще се покориш на Божията воля и ще придобиеш мъдрост. От Бога зависи да ти я даде, съгласен съм. Той казва, аз се давам. На всеки, който се бои, който ме иска от мене, аз давам. И така, в Битие, 3 глава, 6 стих, искам само да споменеме, че грехът, чрез който всичко се развали и това, което Господ направи в началото, вече не е такова, каквото е било, беше, че Адам и Ева ядоха от дървото на познанието. Станаха ли по-мъдри след това? Само разбраха много неща. И като видя жената, че дървото, Битие 3 глава 6 стих, и като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. И така, дори днеска, има много, мисля, че Айнщайн споменава това нещо, пък и някои други, казват, че прогресът е брадва в в ръцете на безумен. Мисля, че това е... Не съм сигурен дали Айнщайн го казва, но трябва да го проверим. Почти съм сигурен. Защото във всъщност, ако ти не си мъдър, но имаш знание, кое как се прави, ти можеш да направиш много големи били. Ако ти си не си мъдър, си президент на Съединените американски щати, има едно копче, като не си, може да стане термоядрена война. Може да направиш много големи били, ако не си мъдър, нали? Така че, наистина, само знанието не ти е достатъчно, за да постъпваш правилно. Напротив, знанието по някакъв път може да стане причина ти да направиш по-големи били, отколкото ако нямаш такова знание. За да не правиш били, за да постъпваш правилно, ти трябва мъдрост. И то трябва ти оная мъдрост, която идва от Бога. И когато говорим за разбиране и за мъдрост, за знание и за мъдрост, искам да прочетем от Евангелието от Матей, 13 глава, тълкуването, което Исус Христос дава на притчата за сеяча. Няма да я прочетем притчата на сеяча, ще прочетем само тълкуване, защото тя цялата притча е вътре в тълкуването. 13 глава на Матей от 18 до 23 стих. Вие, прочее, чуйте какво значи притчата за сеяча. Нали? Сеяча се е семето и едни зърна падат на нас, други зърна падат и става нещо. При всеки го, който чуе словото на царството и не го разбира, дохожда лукави и грабва посеяното в сърцето му, то е посеяното край пъти. А посеянето на канаристите места е ония, който чуе словото и веднага с радост го приема. Корен обаче в себе си няма, но е привременен и когато настане напаст или гонение поради словото, на часа се съблазнява. В случая става дума за човек, който се отказва да вярва и престава да върши това, което Господ му казва и да вярва в него, защото вече не му е изгодно. Защото няма корен в себе си, казва Исус. А посяното между тръните е ония, който чува словото, но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден. А посяното на добра земя е онзи, който като чуе словото, го разбира. Който и дава плод и принася, кой стократно, кой 60 и кой 30. И така. В двете крайности, в ония, който нищо не става с него. В момента, в който той чуе словото, след това изчезва от съзнанието му, Исус казва, той не го разбира. Единственият начин да словото, което Господ праща към нас, да влезе в нас и да даде плод и да промени живота ни, да направи така, че на нас да ни бъде по-добре и да живеем според неговата воля, ако ние го разбираме, това, което той ни го казва. И като се върнем обратно към притчи, виждаме защо Соломон се беше загрижил, беше написал своята книга. Нали? Той казва, за да може да ги разбирате тия неща. Когато мъдрия ви говори, и дори когато ви говори с какво? Изреченията на мъдрите и гатанките им. Да разбира притча и иносказание. Еми, това е тук е притча. Нали? Исус Христос идва и говори с притчи. И Соломон казва, искаш ли да разбираш притчите на Исус? Бой се от Бога. Нали това казва Соломон? Бой се от Бога. Ще станеш мъдър. Ако ти се боиш от Бога, ще разбереш притчата за сеяча. Не. Всичко, което Господ ти казва, ти ще го разбираш и то ще влиза в сърцето ти и ще дава плод. И така, как може моето сърце да стане благодатна почва за Божието семе? Според това, което четем до тук, формулата е ясна. Ако аз се боя от Бога, моето сърце става благодатна почва за Божието Слово да влезе в мен, аз да започна да го разбирам и започна да живея чрез него и то наистина да принася плод и за мен и за тези, с които живея. Най-вече за да живея за Божието царство. Нещо, което аз иначе не мога да възпроизведа сам. И така. Ние имаме нужда да имаме мъдрост от Бога, за да можем да разбираме. Нали, мъдростта е разбирането на нещата. И искам да прочетем още нещо за мъдростта, за това, че тя наистина е нещо, което Господ го дава. То е скрито у Бога. И ние трябва да... Не можем да го придобием с труд. Не можем да го придобием само по благодат, като Господ ни го даде. Отваряме на книга Йов, 28 глава. Където говори Йов, самия Йов. Знаете, че в книга Йов говорят 2, 3, 4, 5, 6-7 човека. 6 човека мисля, че говорят общо. Но повече. Най-вече говорят тримата приятели на Йов и Йов почти цялата книга и накрая има още един младеж, който стои през цялото време ги слуша и чака да свършат да се наприказват. И когато той те свършват, той започва да говори. И докато той започва да говори, в един момент Господ започва да говори сам той. И тук обаче в 28 глава говори Йов. Това е последната реч на Йов, преди да започне да говори Елио. Така, 28 глава, 20 стих. И надолу, до 28. Откъде тогава идва мъдростта и къде е мястото на разума? Понеже е скрита от очите на всичките живи и утаена от въздушните птици. Гибелта и смъртта казват, слушайте си, чух слух за нея. Бог разбира пътя и той знае мястото й. Понеже той гледа до земните краища и вижда под цялото небе, за да претегля тежината на ветровете и да измерва водите с мярка, когато направи закон за дъжда и път за светкавицата на гърма, тогава той я видя и я изяви, утвърди я, да, и я изследва. И каза на човека, ето, страх от Господа, той е мъдрост. И отдалечаване от злото, това е разум. И така, Господ казва на човека къде е мъдростта. И когато ти, ако искаш да я откриеш тази мъдрост, ти не можеш да откриеш без Бога. Ти трябва да отидеш при Бога и трябва да го попиташ. Трябва да да поискаш от Него, Той да ти изяви мъдростта. И така, Господ откри мъдростта, Той видя къде е мъдростта, от която ние имаме. От която ние имаме нужда. И той я изяви на човека и каза, ето е мъдростта, от която ти имаш нужда. Да се боиш от Бога. Само още едно уточнение искаме да направим за мъдростта. В Еремия 10 глава 12 стих той казва, той, Господ, направи земята със силата си и утвърди света с мъдростта си. И разпростя небето с разума си. И като казва, утвърди, аз искам само малко да го коментирам това нещо. Понякога път си иска много сила, за да направиш една кула. Нали, за да можеш да издигнеш високо. Обаче, за да остане здрава тая кула и да не падне, се иска мъдрост. И така Господ прави със сила земята и вселената. Нали? Ние знаем, че е била необходима невероятно количество енергия, за да бъде всичко това да се появи. Но, за да може всичко това да съществува и да има да стават нещата, които ние виждаме около нас. Например, да има една толкова хубава планета, на която ние да живеем, за това нещо се иска мъдрост. Как да бъде направено. И Господ фактически утвърди нещата и направи света такъв какъвто е, с мъдростта си. Неговата мъдрост е в основата на цялото творение. И така. Искам да прочетем също в Исаия 23 глава 9 до 14. Където е едно от... Нали, за първи път говорим за приложението на страха от Бога. Как точно се изявява това нещо в твоя живот. И така в 23 глава на Исаия, в 9 стих, четем така. Не съм го записал грешно. 22? Чакай да видя, може да е 22. Да, изтова, извинявай. И като видяхте, че проломите на Давидовия град са много, събрахте водите на долния водоем и като изброихте къщите на Иерусалим и развалихте къщите, за да укрепите стената, направихте си нов водоем между двете стени за водата на стария водоем. Но не погледнахте към онзи, който стори това, нито обърнахте внимание на този, който го беше приготвил отдавна. Онзи ден Господ Йова на силите ви призова към плач и жалеене, към обръсване на главата и опасване с вратище. Но ето радост и веселие, клане на говеда и овце, ядене на месо и пиене на вино, и казват, да едем и да пием, защото утре ще умрем. Тогава от Господа на силите се откри в ушите ми това. Наистина това беззаконие няма да се очисти от вас, докато умрете, казва Господ Йова на силите. За какво става дума? Става дума за това, че Господ ги наказва. И те се оглеждат, виждат, че са наказани и започват да поправят това, което е развалено. Не могат да го направят такова, каквото е било, но го правят по някакъв друг начин, за да може да продължава да върши някаква работа. И Господ казва, вие направихте много неща, за да си помогнете в ситуацията, в която бяхте изпаднали. А това, което трябваше да направите, е да погледнете към мене. Защото аз направих така нещата да не работят. Той казва, в онзи ден ви призовах към плач и жалеене, към обръсване на главата и опасване с вратище, към пост и молитва, към покаяние. А какво направихте вие? Вие си замазахте раните и седнахте да празнувате за това, че сте успели да го направите. Обаче, ако аз съм решил, че днеска трябва да постите и да се покаявате, за вас е по-добре да го направите, вместо да правите нещо друго. Защото от мене зависи какво ще ви се случи утре. И фактически в стиховете надолу ни виждаме, че той произнася присъда на тях. Казва, да, наистина. Аз иска да ви проста беззаконието и да ви избавя. Но понеже вие се отказахте от покаянието, което бях приготвил за вас, този грях няма да бъде измит от вас и вие ще загинете заради него. И така виждаме, че те постъпиха неразумно. Те постъпиха без страх от Бога, без да се отдалечават от злото. И това доведе до тяхната гибел. Това е един от случаите, в които се вижда как липсата на страх от Бога довежда до това да постъпиш безумно, да не постъпиш мъдро. Защото има много случаи, в които не знанието, а просто страхът от Бога ти помагат да постъпиш като разумните. Да постъпиш по-разумно. В Римляни 11 глава 33 стих четем. Павел казва така. О, колко е дълбоко, о, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога. Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му. Павел беше един човек, който познаваше, който имаше много знание. Нали, върху Словото на Бога. Но той в края, нали, по времето на своето служение, той научи много за Бога. Защото той трябваше да получава много хора, повечето като нас. Той беше апостол на езичниците. Господ му откри много неща. Страшно много неща, нали, за да може той да получава. С много мъдрост. И той говори за премъдростта на Бог. И той вече не използва простата дума мъдрост. Той казва някаква превъзходна мъдрост. Нещо по-голямо от мъдростта, която ние познаваме и можем да познаем. Това е премъдростта и, което, и знанието, което е у Бога. И така, четем в 1 Коринтияни 1 глава 19 до 31 стих. Коринтияни, 1 Коринтияни 1 глава. 19 глава. 1 глава 19 до 31 стих. И така говорихме за това, че мъдростта, която ние имаме нужда, тя е скрита у Бога, че Господ я дава. Говорим за това, че ние имаме нужда от нея, за да се спасим. И говорим за това, че мъдростта, която е у Бога, тя няма граници. Тя е недостижима за нас. Но ние имаме достъп до нея. Ние можем да черпим от нея, но ние не можем да изследваме. Да кажем, аз познавам цялата мъдрост, която е у Бога. Не можем. Можем само да съзнаваме колко по-мъдър от нас е Господ. Може би, може. И така, в 1 Коринтини 1 глава от 19 от 31 стих пише: понеже е писано, ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля. Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е разисквачът на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога. Благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Понеже юдеите искат знамения, гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън и за езичниците глупост, но за самите призвани и юдеи и гърци Христос е Божия сила и Божия премъдрост. И така Исус Христос става мъдрост за нас. Когато векове преди това Соломон иска да каже къде е началото на мъдростта, той може само да каже: страх от Бога е началото на мъдростта. Когато Йов иска да каже къде е мъдростта, той каза: страх от Бога е началото на мъдростта. Но днес, когато ние искаме да знаем къде е мъдростта, Павел ни казва: тя е в Исус Христос. Отивай при кръста и там ще намериш всичката мъдрост, която те чака. Слава на Бога. Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Понеже, братя, вижте какви сте вие, призваните, тези, които са в църквата, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да. И уния, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има. За да не се похвали нито една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. И тъй, щото както е писано, който се хвали, с Господа да се хвали. И така, Исус Христос стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Защото Господ определи нещата да бъдат така. Че не можеш без да се страхуваш от Бога, без да вършиш Божията воля, не можеш да станеш мъдър. Можеш да придобиеш една друга мъдрост, която той нарича мъдростта от тоя век. Мъдростта, светската мъдрост. Мъдростта на човеците. Само че Словото казва, че тази мъдрост на нас не ни ползва. И напротив, Господ казва: аз ще я унищожа тази мъдрост. И ще направя така, че тези, които разчитат на тази мъдрост, на човешката мъдрост, да се посрамят. И така ние трябва днес да изберем каква мъдрост искаме да имаме. Защото ние можем да имаме човешка мъдрост. Но е по-добре да търсим мъдростта, която е от Бога. Защото само тя ще ни остане. Другата Господ ще я унищожи. И така имаме два вида мъдрост. Имаме и два вида познания. Човек може да знае много. Обаче ние знаем, че има нещо, което се казва истина. Човек може ли да знае много неистини? Може. Не всичко ти можеш да го провериш, можеш да повярваш на нещо. Това, което вярваш, може да бъде истина, може да бъде лъжа. Ти можеш да научиш много неща, които не са верни. И така твоето знание ще изглежда голямо, обаче толкова основано, не е основано на истината, не е това знание, от което ти имаш нужда. Не е онова знание, което ще ти дава възможност да избираш правилно. Да сравняваш нещата. Има и два вида мъдрост. Има мъдрост, която е основана на страха от Бога. Има мъдрост, която не е основана на страха от Бога. И виждаме, че когато говорим за мъдрост, когато говорим за знание, ние трябва да внимаваме за кое знание ни го препоръчва Господ, коя мъдрост ни препоръчва Господ. И така, в Исус Христос ние имаме всичко това. Ние имаме всичката мъдрост, която е от Бога, и всичкото знание, което е от Бога. Може би не всичкото наведнъж, но онова, което имаме нужда, това е винаги достъпно за нас. И така четем в Яков 3 глава 13 до 17 стих. Яков говори директно за двата вида мъдрост. Той тук използва мъдрост и под мъдрост той има предвид нещо друго. Нещо, което ние до момента не го коментирахме по този начин. Смисъла на това, на тази мъдрост, за която той говори, сега ще видим. Какво означава да бъдеш мъдър? Яков, 3 глава, от 13 до 17. Кой от вас е мъдър и разумен? Задава въпрос. И отговаря. Нека показва своите дела чрез добрия си живот с крутостта на мъдростта. Ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска и бесовска, защото гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. Не така. За какво говори Яков тогава? Той говори за това, че мъдростта, която имаш, се изразява в начина, по който живееш, в мотивите, в които имаш, за да свършиш това или онова, в приоритетите, които са важни в твоя живот, онова, което е на първо място в твоя живот, след това, което е на второ, как си ги подредил нещата в своя си живот. Ако твоите приоритети и твоите мотиви те доводят до това да бъдеш лесно да се гневиш, да се караш с хората, той казва, ти може да смяташ, че си много мъдър и наистина да разсъждаваш много върху нещата, но твоята мъдрост не е от Бога. Плода на твоята мъдрост не е това. Показва, че твоята мъдрост не е тази, която трябва да имаш. И той казва, има един плод на мъдростта, който свидетелства за това, чия мъдрост обитава в тебе. Светската или Божията. И така, тук мъдростта, за която говори Яков, е свързан директно с начина на живота. За това, за какво живеем и какви са мотивите ни да постъпваме по определен начин. Има един друг стих, който казва, мъдростта се оправдава от всичките си дела, от всичките си деца. В смисъл, че ти мъдър ли си? Да. Виж как живее. Нали, виж как живее. Между другото, Соломон, който писа притчите за да стане човека по-мъдър, за него пише, че хората, народите са идвали в Ерусалим да го видят, да видят неговата мъдрост, начина по който е устроил живота си, живота в столицата на Израел, цялата държава. Те идваха и се чудеха на мъдростта му. Нали? Ние знаем най-популярната история с Савската царица, етиопската царица, която идва в Ерусалим, носи дарове и накрая казва, бях чула слух за тебе и за твоята мъдрост. Но ето и половината от това, което имаш, не ми беше казано. Нали? Тоест, тя очакваше. Знаете, когато някой го хвалят, много често се оказва, че резултата не е толкова добър. Нали? Ти викаш, аз очаквах нещо повече. И така тя отива да види нещо изключително, защото Соломон е бил прехвален. Стигнал е слуха до нея. И тя отива с нагласата да види нещо изключително. И въпреки това остава изумена. Защото вика, дори вика и половината, слуха, който стигна до мен, дори и половината, не носеше от това, което всъщност видях. Така че наистина било е нещо много велико, нещо наистина за Божия слава, това, което Соломон е правил, нали, чрез мъдростта, която Господ му дал. Господ му даде мъдрост наистина, за да управлява народа, който се казваше Божия народ. Неговия народ на Бога. Царя поиска от Бога да му даде мъдрост да управлява народа на Бога. И Господ му даде. И така. И накрая ще завършим с пак посланието към коринтяните. Първото послание към коринтяните, 2 глава, от 1 до 16 стих. И аз, братя, казва, като дойдох при вас. Защото в известен смисъл Павел идва при нас. Когато ни отваряме Библията и почваме да четем Павловите послания, Павел идва при нас и започва да ни говори. Нашия апостол ни говори на нас. И като четем посланията му, ние като че четем неща, които той ни говори на нас. Дори след 2000 години църквата на Бога, тя е приема от поколение в поколение благодата, която се излива от Бога към нея. И всичките тия неща, които Господ е дал на Павел, за онези, които са били негови съвременици, се изливат чрез текстовете, които четем към нас също. И те са в пълна сила и днеска за всеки един от нас. Това, което той говори, въпреки вековете, които са минали, си остава точно толкова важно и нещо, което ни помага да бъдем християни, колкото е било и тогава. Като дойдох при вас, каза, не дойдох с превъзходно говорене или с мъдрост да ви известя Божията тайна. Защото бях решил да не знаем до вас нещо друго, освен Исуса Христа и то разпнат. И то Христа разпнат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. И говоренето ми и проповядването му не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от дух и от сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените, а не мъдрост от този век. Тоест той казва, не че няма мъдрост в това, което аз ви говоря. Просто няма човешка мъдрост вътре. Няма проста употреба на ума, на сивото вещество на човека, с което ти правиш умствени заключения. Мъдрост, която извира директно от Бога, нещо, което той изявява на човека. Човека няма възможност да разсъждава върху тия неща, защото те са му непознати, духовните тайни. Но духа може да му ги открива на човека и да му обяснява кое как е. И понеже човека се страхува от Бога и приема словото, което е изпратено, той започва да разбира неща, които иначе човек дори не ги познава, не ги знае, че съществуват. Казва, обаче ние получаваме мъдрост между съвършените, а не мъдрост от този век, нито от властните на този век, които преминават, но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не я е познал, защото ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата. Тук той говори за човешките авторитети. Затова, когато ти пуснеш телевизора и отвориш вестника, ти четеш някой да ти каже какво е станало и да ти обясни какво трябва да се прави или защо е станало. И Павел казва, никой от тези, които ви говорят от трибуната, тогава, днес от вестника, от телевизията, пак и от трибуните, той не познава тази мъдрост, която е от Бога. Ако е християнин, ако вярва в Бога, ще я познава. Но ако не, всичката мъдрост, която е вложена в него, тя не ви ползва. Тя не ви ползва, защото тези хора, ако Исус Христос днеска дойде, казва той, те пак ще го разпънат. Защото не го познава. Ако бяха познали мъдростта, която е от Бога, не биха разпнали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. И така Господ казва, не само, че има една мъдрост, която няма нищо общо с човешката мъдрост, но на всичко отгоре тя е скрита от Бога и двете не се смесват. Господ я дава само на ония, които изпълняват условието да могат да я получат. Този, който се бои от Бога, той започва да върви по пътя на мъдростта. И така. А на нас Бог откри това чрез духа. Понеже духът издирва всичко, даже и Божите дълбочини. Ние си говорихме преди известно време, имахме проповеди за духа на Бога, който идва в нас. И ние си говорихме за това, че от него идва всичката Божия мъдрост. И така, духът издирва всичко, даже и Божите дълбочини. Защото кой човек знае, що има у човека, освен духът на човека, който е в него? Аз не знам днеска какво си мислите или какво имате в сърцето си. Вие си знаете обаче, нали? Но Бог също знае. Но има нещо друго. Ние не знаем какво има у Бога. Както ние не можем един на друга си четем мислите, така не можем да четем в Бога мислите. Но духът, който Господ ти праща, той идва, за да ти разкрие точно това. Да ти открие мислите, които са от Бога. И фактически той става проводник на неговата мъдрост в тебе. И така. А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Но естественият човек не побира това, което е от Божи дух, защото за него е глупост и не може да го разбере. То се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва, защото кой е познал умът на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов. И така, Господ в своята премъдрост, още от когато е установил света и го е направил такъв, какъвто ние го виждаме, той е предопределил мъдростта, която е у него, да се дава само на онези, които имат страх от Бога, които искат да вършат волята му. И е назначил някой, който да вземе тези неща от него и да ни ги донесе. И това е Исус Христос. И така днеска той казва: отиди при Исус Христос и като отидеш при него, ще получиш всичките тия неща, които са скрити от света. Света не може да ги ползва. Но те са предоставени абсолютно безплатно и свободно на всеки един, който вярва в Исус Христос. Слава да бъде на Бога! Господа ви благослови и да ви даде да искате повече мъдрост и повече знание от Исус Христос, защото само в Него са. Няма да ви...